Minute za okolje.
Okoljske novice.
Dobar dan. Javna razprava o osnutku nacionalnega energetskega programa je s 15. septembra podaljšana do 15. oktobra. Ker gre za temeljni dokument, ki bo začrtal energetsko prihodnost Slovenije v naslednjih desetletjih, bomo odzivu nanj posvetili današnjo oddajo. Tri vprašanja povezana z nacionalnim energetskim programom smo tokrat zastavili direktorici Umanotere Slovenske fundacije za trajnostni razvoj Vidi Wagner Ogorelec. Na prvo splošno vprašanje, kakšno je stališče Umanotere do NEP, je takole odgovorila.
Eno tako načelno stališče, sploh dokumenta, ko samega njegovega statusa, je vsekakor, da je to res dokument desetletja. Da ne smemo podceniti pomena tega dokumenta, ki določa energetsko prihodnost Slovenije in s tem posledično naša življenja, res kot posameznikov, gospodarske opcije in tako naprej. Tak sistem, ki temelji v celoti na obnovljivih virih, kar pomeni sonce v Sloveniji, lesna biomasa, geotermalna energija, hidro, velika in mehno nekaj malega tudi vetrnega potencijala, da bo tak sistem izrazito bolj decentraliziran. In potem naslednje vprašanje pa je, kako, kakšni so pa najprimernejši energenti, da pridemo od zdajšnje situacije, kjer imamo v Sloveniji približno tretjino hidro, tretjino jedrske energije, tretjino iz termoelektrarn na premog. Se pravi, kako se bomo pa najbolj optimalno premaknili iz zdajšnjega stanja proti tej viziji. Tako da to vprašanje mislimo, da sploh ni dovolj zares izpostavljeno, je pa ključno za ta dokument, za to naslednje neko recimo 10-20-letno obdobje.
Tako direktorica Umanotere Vida Wagner Ogorelec, ki je v odzivu na nacionalni energetski program nakazala tudi smer, o kateri razmišlja Umanotera.
Po mnogih analizah v tujini bil prepoznan kot najprimernejši energent plin. Namreč ta ima kup značilnosti, ki so v tem prehodnem obdobju zelo zaželjene. Po eni strani je zelo decentraliziran, recimo v kontrastu z jedrsko ali pa z termoelektrarnimi na premog. Se pravi, mi imamo lahko kogeneracije, so proizvodne toplote in plina zelo decentralizirane, kar je v skladu z prihodnjim omrežjem, ki bo moralo biti tudi skozi decentralizirano in nekako inteligentno, pametno omrežje. Hkrati pa je plin relativno poceni izbira, nizko stroškovna v primerjavi z jedrsko in tudi z premogovno opcijo in je sicer drag za obratovanje, je pa hkrati nam ponuja možnost, da ga imamo z rezervo, če izpadajo drugi viri. Kar recimo premog pa jedrska ne, ker sta oba izrazito pasovna in ne moramo zagnati teh velikih generatorjev kar v nekaj minutah, kar pa plin omogoča. No, to je ena njegovih lepih prednosti.
Raba končne energije se bo med letoma 2012 in 2030 v Sloveniji povečala za od 5-10%. Kje zagotoviti potrebne vire, ki bodo zanesljivi in okoljsko sprejemljivi? Vida Wagner Ogorelec takole odgovarja.
No, zdaj ta predpostavka, da naj bi se raba energije povečevala, to je eden od scenarijev. Mi smatramo, da je vsekakor en pomemben sestavni del te vizije trajnostne energetike izrazito višja stopnja energetske učinkovitosti. Tako da naložbe v povečevanje energetske učinkovitosti, kar pomeni, da z eno enoto vložene energije dobimo več, to so najustreznejše naložbe. To pravzaprav sploh niso stroški, to so res ukrepi, ki nam bojo zmanjševali stroške v prihodne. Tako da jaz mislim, da je ta strateška odločitev, da mi vložimo in Slovenija ima tukaj še veliko potencijala tako v gospodinstvih, kot v industriji in nasploh v gospodarskem sektorju, v javnem sektorju tudi, ogromno potencijala. Mi smo energetsko relativno zelo neučinkoviti v primerjavi z drugimi državami in ocene so sploh globalno za Slovenijo, to celo več, da je vsaj polovico prihrankov, kar se tiče zmanjševanja izpustov ogljikovega dioksida, bo lahko prišlo iz zmanjševanja porabe oziroma povečanja energetske učinkovitosti. Tako da ta predpostavka, da bo raba energije kar neskončno rasla v prihodnje, ne zdrži. Tudi vprašanje pa seveda te težke energetsko intenzivne industrije v Sloveniji, predvsem proizvodna aluminija in pa predelava jekla, kakšna je njuna prihodnost v Sloveniji. Glede na to, da krepko obremenjuje ta obe porabo električne energije v Sloveniji, to je pa tudi eno tako bolj razvojno vprašanje.
Po mnenju direktorice Umanotere, Vide Wagner-Ogorelec, so pred nami odločitve desetletja. Odločamo se namreč o dolgoročni energetski prihodnosti države, saj bodo objekti, predvideni s tem programom, imeli življenjsko dobo do leta 2050 in še dlje. Da bi razprava dobila potrebno širino in kakovost, je nujno sodelovanje vseh zainteresiranih javnosti, ne le ozkih energetskih krogov. V zvezi s samim načinom sprejemanja NEP je Vida Wagner-Ogorelec povedala.
Jaz mislim, da bi moral cel postopek teči v dveh korakih. Najprej, da se zedimo okrog izbire scenarijev, da se teh pet scenarijev, ki jih NEP obravnava in to celo samo v prilogi, v samem dokumentu so izjemno skopo predstavljeni, da se te scenariji v eni zelo široki, strokovni, ampak ne ozko energetsko strokovni. Tukaj mislim, da mora biti povabljen zares cel spektr različnih javnosti, da se odločimo z izbiro energetskega scenarija. Tukaj smo nevladniki, pa mislim, da marsikdo tudi v slovenski družbi bo se zauzel za čisti scenarij. Kar se pa tiče konkretnega predloga dokumenta, ki ga je dalo Ministrstvo za gospodarstvo v obravnavo, pa smatramo, da bi morali se najprej osredotočiti na strateško izbiro scenarijev in šele potem izdelati tako podroben dokument, kot je ta, ki je zdaj ponujen v javno razpravo, ki pa že kar v teh vseh detaljih prejudicira strateško odločitev izbira med scenariji. Tako da mislimo, da je treba najprej se odločiti, kakšna je zdaj ta trajnostna energetika. Se pravi, tiste rešitve, tista vizija energetike, ki bi zadostila potrebam današnje generacije, ne da bi ogrožala potrebe oziroma priložnosti prihodnim generacijam. In če bi to zares pogledali na ta izvorni način trajnostnega razvoja oziroma trajnostne energetike, bi prišli na to, da so nedvomno, da je vizija energetska 100-odstotni obnovljivi viri, da nobena druga rešitev nam ne da te trajnostne vizije energetske.
Tako v odzivu na osnutek nacionalnega energetskega programa Umanotera in njena direktorica Vida Wagner-Ogorelec. Čez 14 dni boste ob enakem času slišali še odziv nevladne organizacije Greenpeace Slovenija.
To so bile Minute za okolje. Prisluhnite jim spet v soboto ob 18.15.
Hvala za pozornost. Okoljske novice sem pripravil Blaž Lesnik.